halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barteen internetka ee VOA somali.com.
Kidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce 26-ka bisha February sanadka 2022. Waxaad dhegeysanaysaan VOA, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garbi Danduray.
idaacaddan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo maanta deggan iyo xasiloon ay ka muuqato kadib markii is-afgarad uu dhex maray dowladda iyo mucaaradka lagu baajiyey doodbax loogu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo.
Hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in boqolaal qof rayid ah iyo culimo Eritrea ku dileen gudaha dalka Ethiopia intii uu socday dagaalka gobolka Tigray.
Barnaamijka faaqlaada toddobaadkan waa dhegeysan doontaan oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
dalku waa qasan yahay hadii ayna aqyaar ilaahay oo san u bixin aniga aragtideedu waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xilka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka
hadda kulli waxa aan ayna sugeyna hawayaan in heshiis laga gaari doono hay'adahan hadda dastuuriga aan awliina shaqeynayaan way cadahay.
Waxaan kaloo idinahaynaa warbixino kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan la socodsiinaysaa Zaare Cidla Nuur.
Dadkii ugu horeeyay ee magangeliya doona ee ka soo baxay xarunta dadka magangeliya doonka lagu ururiyo ee ku taala dalka Mexico ayaa soo galay dalka Mareykanka tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden meesha ka saaray sharciyadii xakameynayay dadka soo galootiga. Dadkan oo la sheegay tiradoodu inay ka koobantay 72 qof ayaa gudaha u soo galay Mareykanka shalay Khamiistii. Hay'adda socdaalka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in dadkaasi oo muddo dheer ku sugnaa xerada magangeliya doonka ee Matamoros oo ku taala xadka gobolka Texas ee Mareykanku la wadaaga dalka Mexico. Sharcigii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump uu ku xakameynayay soo galootiga ayaa keenay in ugu yaraan sanad ay dadku xiriyahaasi ku jiraan ka hor intaan kayskooda la gudagelin, taasi oo kadibna ay dhageysan jirtay maxkamadii muddo kadib dacwadooda. Dad badan ayaa la kulmi jiray dhibaatooyin iyo hubanti la'aan ka haysatay in mar un loo ogolaan doono gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. Sharciga cusub ee socotada ee madaxweyne Biden ayaa ogolaanaya in kumanaan qof oo magangeliya doona oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka kayskooda maxkamad loo gudbiyo si loo dhageysto go'aanna looga gaaro ama la diido ama loo ogolaado in sharci la siiyo. Warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugu xaqiijiyo dhigiisa dalka Kenya muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado inuu Kenya kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaan amniga gobolka iyo sidoo kale howlaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Kenya xubin ka tahay. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hoggaamineed ee Kenya ay kaga jirto gobolka Geeska Afrika iyo dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo hirgelinta horumarka dhaxalgalka ah. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Kenyatta ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadaminimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo dadka ku dhimanaya gobolkaasi lana hubiyo howlaha bini'aadaminimo ee gobolkaasi la gaarsiin karo. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ka howlgala dalka Siriya ayaa la sheegay inay duqeeyeen saldhig ay leeyihiin koox awood badan kula gobolka oo ay Iran taageerto oo la sheegay inay ka jiraan dalka Ciraaq. War ka soo baxay saraakiisha dalka Ciraaq ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah maleeshiyaadkii saldhiggaasi ku sugnaa la dilay, kuwa kalena lagu dhaawacay weerarkaasi. Sidoo kale war ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi gantaalka ah lala beegsaday saldhiggu uu jawaab u ahaa weerar ay maleeshiyadaasi horaantii bishan ku dileen qandaraasle la shaqeynayay ciidamada Mareykanka isla markaana ay dhaawaceen askar ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda ee ku sugan dalka Iraq. Gantaalka ay diyaaradda Mareykanku la beegsatay saldhigaasi maanta oo Jimcaha ayaa ku dhacay gaari hubsiday oo u socday jabhadaasi ay Iran taageerto. Weerarkan xagga cirka ayaa noqonayo kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee Mareykanku qaaday tan iyo intii uu xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden.
Aad ayuu mahadsantahay Zahra Cilin Nuur oo warkaanu akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Aan ku bilowna jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Jimco ah degan kadib markii shalayto daqadihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha iyo hogaamiyaasha mucaaradku ay heshiis ka gaareen in la baajiyo dibadbax ay mucaaradku rabeen in la dhigo, dowladdana ay raalligelin ka bixiso qallaasihii jimcihii hore dhacay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ku nool Muqdisho ayaa saakay ku soo toosay jawi nabada Muqdishona way ka duwaneed maanta 19kii bishii Februari maantoo kale oo xilli habeena dadka Muqdisho ay ku soo tooseen daryanka madaafada dushooda ka dhacaysay wadooyinka magaalada Muqdishona ee ka dhacaysa rasaasna nool oo lagu ridayay banaan baxayaal hormuud ay ka ahaayeen madowga musharaxiinta. Degganaanshaha maanta ka jiraahay Muqdishona waxay salka ku haysay heshiis xalafiidkii Muqdisho ay ku wada gaareen madowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Rooble, waxaana heshiiska qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle iyo guddi farsamo maalmihii lasoo dhaafay ka shaqeynayay. Dadka Muqdisho ayaa qabay maalmihii lasoo dhaafay dareen salka ku haya waxa dhici doona maalinta Jimcaha maanta ahayd, maadaama madowga musharaxiinta mar kale ku qaliyeen qabsoomidda banaanbax nabadeed halka xukuumaddu waqti ka idlaadan warbaahinta mar kale ay ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin qabsoomidda banaanbaxaasi. Heshiiska Muqdisho lagu gaaray waxaa soo dhaweeyay qaramada midoobay oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wadahadallada, bogaadiyana in madowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Rooble ay heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho lana sii wada arka hadalka arrinta doorashada. Mura siyaasadeedka xoogana ka taagan siyaasadda Soomaaliya waxay salka ku haysaa doorasho waqtigeeda dib kaga dhacday, mana degana xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo waa mid daalan dhacaysa. Waxaase isha lagu hayaa sida mar kale laisugu keeni lahaa wadahadallo toos oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya waqti uu ka idlaaday iyo madaxweynaasha maamul goboleedyada, waxaana hadda laba madaxweyne oo kamid a shuruudo ay hor dhigeen wadahadallo mar kale lagu ambaqaaday arrinta doorashada Soomaaliya waa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
hay-adda u dooda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 100,000 qof oo rayid ah ay ciidamada Eritrea ku xasuuqeen magaalo ku taala dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray, intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe ee Ethiopia iyo maamulka gobolka Tigray. Zariic Lamnuur ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
ciidamo ka socda dalka Eritrea ayaa la sheegay in 100,000 qof oo badankoodu rag yihiin ay ku dileen xasuuqii ka dhacay magaalada Aksum ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia markii duulaanka lagu qaaday gobolkaasi horaantii bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay, sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in dagaalkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia la helayo xogo muujinaya in ciidamadu ay hor joogsadeen dad shacib ah oo qaxayay, ragga qaarkoodna saf la geliyey, dhabarkana xabad lagala dhacay oo ay dhinteen, sidoo kalena 100,000 haddaanay kumanaan rag ah ahayn jirdil iyo garaacid la iskugu daray, qaarkoodna loo diiday inay aastaan meydadka eheladooda oo dhintay. warbixinta ayaa lagu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay ciidamada Eritrea ay u baarayeen guryaha aqal, islamarkaana ay jidadka ku laayeen iyagoo rasaas u adeegsanaya dad rayida, kuwaasi oo beegsanayay ragga iyo wiilasha soo koraya. warbixintan oo la baahiyey Jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagaga aargudanayay dagaal ay ka qayb galeen koox yar oo rag maleeshiya deegaanka oo ay taageerayeen qaar ka mida dadka rayidka oo ku hubaysan dhagxaan iyo ulo. sida warbixinta lagu sheegay, duulaanka ay ka qayb galeen ciidamada Eritrea ee xasuuqa ka geystay magaalada Aksum ayaa noqon kara dembi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana loogu baaqay qaramada midoobay inay u saarto guddi si madax bannaan u soo baara haddii ay jiraan xadgudubyo deegaankaasi ka dhacay, isla markaana loo ogolaado gobolka Tigray inay tagaan ururada xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo baarayaal madax bannaan kuwaasi oo laga horjoogsaday inay gobolkaasi tagaan tan iyo markii dagaalku bilowday horaantii bishii Noofambar. Dowladda Itoobiya ayaa dafirtay inay joogeen ciidamo ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea oo dagaalka ay ka qayb galeen. Sidoo kalena dowladda Eritrea ayaa beenisay weerarkaasi, balse sarkaal rug cadaaya oo ka tirsan dowladda ku meelgaarka ee dowladda Itoobiya u magacowday gobolka Tigray ayaa la sheegay inuu xusay joogitaanka ciidamada Eritrea iyo eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira inay geysteen dil, boob iyo bililiqo. maalintii Khamiistiina guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya khubaro caalamiya oo aanay magac dhabin ay baarayaan xadgudubyada laga soo sheegayay inay ka dhaceen magaalada Aksum. ilaa hadda ma cadda tirada dhabta ah ee dadka rayidka ee lagu laayay gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey mas-uuliyiinta Tigrayga iyo dowladda Itoobiya iyo xulafadeedu. hay-adaha xuquuqda aadanahuna waxay ka digayaan tirada sii kordhaysa ee dadka macaluusha iyo dhibaatooyinka kala haystaan.
aad u mahadsantahay Zaare Cidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay ayay taasi ahay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada ee toddobaadka. waxaa wali jira khilaafkii hannaanka doorashada oo ilaa iyo hadda aan waxa lahlaga gaarin. kulan madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhameeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku gacan sayreen ka qaybgalkiisa. haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa? muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada Soomaaliya? iyadoo dhinaca kale kulankii ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horey muran uga taagnaa, waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan. waxaa igala qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho. sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo muddo xileedka hay-adaha dowladda dhammaaday weli ismar waa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda lasoo dhaafay? aan ku horeeyo Injineer Axmed Day.
horta waxaan dib ugu laabanayaa hay-adaha dastuuriga ee dowladda weli way shaqeynayaan. anigu xilka dhammaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay, marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. hay-adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqeynayaan way caddahay. haddaynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey, marka kolley waa hawsha meel fiican bay maraysaa.
Gaagaale, marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan, sidee baad u aragtaa dhankaaga?
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd. VOA-da Zeynab iyo saaxiibadayba wasalaamaya marka hore. marka xiga runtii shaki kama taagna xaaladda waddanka inay qasan tahay, qof kasta waa og yahay xaaladda doorashada iyo waa waxa dhan oo dhibaatada ay bisal u ahwaaye. dalku waa qasan yahay, haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xilka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka, kii codkiisa ku samato bixin karo, kii maaragtay maskax kale keenin kara inaan dib loo noqonin laakiin la saxo wixii qaladaad ah oo jira sidaas ay la tahay waayo dawladda waqtigeedu uu dhamaaday lama ooga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo meel ay ku dhamaanina lama ogo waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay marka aragtideedu saas waayo walaacas oo ummadu ay qabta ayaan la qabaa
Cabdiraxmaan Hiraabe
Bismillaah wa salaamantahay Saynab iyo Bahda VOA iyo saaxiibada kale aan duudwada garnahay marka xigta sida aan la wada soconno dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah sida aan la soconno madaxweynadkii madaxweyne farmaajo uu dhamaaday waxa jira oo ay dawladdu oo hoggaamiyo madaxweyne farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho dalkan ka qabato madaxweynadkii inta mandate-ka uu haystay madaxweynuhu haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay dalkuna maanta u baahan yahay in la badbaadiyo xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhigaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha umada Soomaaliyeed inay arkaan loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo hoggaamiyihiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo hadii aan laga gaarin marka in waa xaaladu runtii xaalad ila qurux badan ma aha waana maasantahay
madaxweyne farmaajo shirbu ku baaqay balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa qaaday shirka shuruudo dhowr ahna ku xiray horey waxaa fashil ugu yimid shirkii duusama reeb ee la filayay dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka ma muuqataa rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo injineer Axmed
su'aasha horta adasaan u fahmay waxa weeye shirkan hadda madaxweynu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma tahay iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay horta taariikhdeena dib u raacna fiican markaynu wax ka warramayna hadii jeer taariikhdu waxba ka baranna 2017 madaxweynaha farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharciyi ahaa ee la baaskareeyay madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii in laga mid dhaliyo waxaa loo dhiibay qaybta fulinta cabinetka iyo prime ministerka meesha wax ka khaldameen ee isla ogaa halkaasay ahayday 9 bilood oo bisha 18kii ilaa 19kii u dhaxeysa hal miis bay waxa yeelay sharciyi doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo ummaduhu ay baas ma taqaana la saadaalinayo horta hadiiba uu jiraba horta halkaas uu salka la galayaa gudiga doorashooyinka heer qaran way joogan waana la waydiin kara taa waxaan uga baxayaa in khilaafka oo waqtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahan lagu adeeganay labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo wax ay maanta miiska keenay karaan oo tabasho ah oo ummada Soomaaliyeed u cunnama aanu jirin ilaa yoomana hada bal arinta lagu kala booday ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashay wuxuu la yimid in la yiraahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yiraahdo waxaan dib ugu laabanaynaa 4.5 marba hashay diideysa iyada ku xaqatamo weydo maqaarkana daldalal ba ka eegta bay Soomaaliya kuma mahda marba wax yar ya murashixiinta qaybta mucaaradka ee isle waxba la soo dabageli doona arinta iyada ah ba khilaafku horta uu khilaaf mutaqaana tan shirka midan shirka hadda uu qabsoomaya waa sandulle cidna laga bari maayo haday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanaya kuwooda lagu qabanaya isimadoodii dhaqanka ayaa imaanaya oo saxiixaya insha Allah ta'ala wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa beesh caalamkuna waxay ku qarqarsiin tahay in labadaas keensan waayay wax aad oo la taabsa iyo tusoo taabsiya in la xisaabtamo la xisaabtamo sida yihiin
shirar badan baa dhacay oo qaarkood lagu kala tagay iyo kuwa heshiis lagu saxiixay sidakii 17-kii September oo kale. Maxay tahay rajada laga sugi karo dad horay u soo kala tagay inay mar kale haddana isku yimaadaan gaagaal?
Bismillaah, alxamdulillaah. Horta walaashay waa walaalkay, horta si haddaan u fiiriyo waa sheeko aan hadda mararka qaar oo waxyaalo badan aad xasuusanaysa, waayo waxaa laga hadlaya doorasho ay ahayd, wuxuu aaday kheyraad iyo meel aan loo joogin, macnaha waa habar dhali weysa aleela ku waalato kale. Waxa la isku haysta ma aha kheyraadka dalka, kheyraadka dalka institutionaa jira, qaabka loo qaybsanana ayagaa ka hadlaayo, waxayna maraysaa qaab sharciyada. Laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxa waaye oo dhibku ka taagan yahay waa doorashada. Doorashada aniga waxay la tahay haddaan dib u noqono madaxweynahankii doorashadii ugu horreysay ee burburka kadib dalka ka dhacday. Waxaan u malaynayaa garow 2 iyo garow 1 iyo ilaa 3 ay jiray iyo gaalkacyo, intaas waa la isqancinayay, waa la isku tagayay. Hadda waa ku amaanaya kolay si hambalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula, ninka madaxda ahna inuu tanasula la rabaa, ayay ku dhacday doorashadaas. Tii ku xigtay madala la sameeyay baarlamaanka la keenayay, wixii lagu soo shiiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu waxay ka wada shaqeynayaan si looga gudbi lahaa, loogu wada gudbi lahaa qaab doorasho. Waxaa cad marka dariiqaas dowladan ka sii fiican oo saddexdaasba ka sii fiican inay u gudubtaa la rabay. Horta qof iyo cod inayna dhacaynin, haddii qof kasta la weydiiyo uu garan karaa, yaana taa ku daalin dalkii meesha uu maraysa ka afgooye, Jowharna lama tegi karo, Balcad lama tegi karo, maaragtaa sida uu yahay waan wada ogno, ka shakeyn mayno. Marka meesha doorashada lagu qaban ahaa xamar kaliya ma aha, dalka oo dhan inay ka dhacday ahayd inayna dhici karin. Waa la isla gartay, taas waa ku mahadsan yihiin in doorasho dadban oo wax lagu darayo ay dhacaan ay dhacdo. Laakiin dhibaatadu meesha ay sarta ka qurunsan tahay waxa weeye, yaa fulinaya iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa la isku aaminayaa, meeshaas waay. Marka haddii la is-aamini waayey ee dhibaato ka taagan tahay in maaragtaa dadkii siyaasadda matala is-aamini waayeen, waxay la tahay yaale mas-uuliyaddaas. Mas-uuliyaddaas waxaa leh reerku haddii qalalaaska dhacdhaco odaga iska leh, laakiin haddii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale. Maamul goboleedyadu qaladka ma leh, waxaa la rabaa dowladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hogaamiso, ciddii khilaaf wadana inay la fadhiisato ee qancisa laga rabaa. Waxay ii muuqataa inayna isqancin karin hadda, waayo dhowr jeer ayaa la isku dayay in maaragtaa ay isku tageen, isku tageen, way isqancin waayeen. Waxay dib noogu celiyeen in beesha caalamka iyo garsoor la helo. Hay-adaha dowladdu waxay ahaa check and balance lahaayeen, baarlamaan jiray, xukuumada jirtay, madaxweynaha sharci ilaalinaha jiray, garsoorkii oo in la dhiso la rabay jiray lama dhisin, oo dastuurka loogu noqon lahaa maxkamaddii dastuuriga lama dhisin. Marka horta dowladdu waxaad yar moodaa wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqaan ahayn inay qaaday. Dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka Soomaalida iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda waxa la isku yiraahdaa dowlad federaala way iskaabayaan, ayadaana oday ka ah, federaalkana oday ka ah. Odagaas waxaa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen uu noqdo, nin hadduu wax laga tabto inuu dadka dhan wada tuso, na hortago u tago, ugu tago gurigiisa, soo qanciyo sidii kuwii horeba sameynayeen. Haddii laga waayey eeda cidna male, midooba male, deni male, waxaa iskale dowladda federaalka iyo odaga meesha. Aniga sidaas ayaa la taaragtay.
Cabdiraxmaan Hiraabe, injineer Axmed Dee waxa uu ka dhawaajiyay amaba uu yiri cidda maqan waa laga soconayaa, khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari karaa iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay maqan yihiin?
Waa mahadsan tahay Zainab. Sida aan la soconno dowlad goboleedyada iyo xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe heshiis ay wada galeen 17-kii September, waxaa la isku haystana wax kale ma ahan waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo aqabada hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in la isweydiyay badan tahay aqabadaas waa dawladda oo madaxda ka yahay madaxweyne Farmaajo waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa waaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo in gobolka Gedo iyo in la helo guddi dhexdhexaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeya oo u garsoori kara dhinacyada doorashada in ay ka dhaxeyso in runtii meeshaas waxa ka jira marka in caqabad oo dhinacan dawladda dhexa ah in hadii aan u soo laabto in dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland in heshiis ay iyagu ka maqan yihiin hadii la gaaro ma aha mid shaqeynaya oo in dhinac caloosha laga raro ma aha in dawladnimadii in aqabadaha ugu waaweyn ee maanta in doorashada haysta in waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbarayaha heesaw waa mashquulin waa ila meereyso waa la mashquulinaya marka in la isweydiiyo su'aasha aha meesha taala horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raali ma ka yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu ku sii maamulo inta doorasho ka dhacayso inuu qabto oo raali laga wadaayay uu ku fashilmay in la isweydiiyo la rabaa marka maxaa la isku haysta madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga sii joogo oo dadka Soomaaliyeed iyadoon in sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardarro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xilibanada in soo baxaya in la isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay gudiga doorashada cida in lagu soo daray oo taageerayaasha madaxweynaha oo ah oo shaqaalaha madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runtu aysan sharciga ogoleyn madaxweynuhu isaga ka horeeyay waqtiga intuu ka dhamaan warqad uu soo saaray wuxuu yiri wax dhaqdhaqaaq lama sameyn karo waqtigeygu wuu dhamaaday doorasho la qabanaya madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad ma soo saaray oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arintaas waxay noqonaysaa arin caqabad ah caqabadaasna mas'uuliyadda waxa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkanka ama garabta
injineer Axmed Dey hadii aad hadalka qaadatid maxaad arintaas ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof walba aragtidiisa oo Ilaahay kala xisaabtamay iyadoon caadifad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saareynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareen ma ku daro waa qoliyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida daabkeedaan haynin oon hogaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye ha laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aad u khaldanaa oo ahayd warguddiga qaran heer qaran doorashooyinku haddaadihiyo ee faraha inaga qaada maya ee guddi aan u baahannahay macmaca oo hoose oo aanu la nimaadno kii la yimid ayaa la cilladeeyey waad ogeed ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aad ciladayseen oo aad tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyaa halkan dalkeena waa la waayay shirka wuxuu ku fashilmay dhuusamreeb markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxaynu ogeyn madaxweyne Xasan Sheekh ninkii uu ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay guddigii hore mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudaha la dhigayo hore looma dhigin hore u soo socdeen September 17-deedii ilaa yoomana hada yaa marba caqabad loo sameeyay mucaaradka iyo murashixiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad soo dalooshaan xagga mataqaanaa caqabad ku keenida dawladda oo labadooduba aan idiin sheegay in ka sanqariyay inay dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashixiinta la safan ee mucaaradka ayay ka socon laayihiin walaa taliyan la bedelaynin walaa 17-19 bishan dibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee Puntland iyo Jubaland ka shaqeynayeen magaalada Muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dawladda ay matqaana ku eedeeyaan waxa cadeynaya ummadii dibadda ka fiirsanaysay ee gaalaya Islaam bale oo haddana United Nations-ka qaramada midoobay amnigeeda oo resolution-kaas hol yaalo in ay yihiin waliba qaswadayaal ama spoilers heshiisyada ee dawladda lama baabiinayo lamana baabiin karo kulli ummad oo dhami way arkaysaa caalamul Islaam iyo gaalo iyaga ilaa u dhiibtay arintooda u dhiibtay halka kaga falanqayn waa intay villa Soomaaliya yimaadaan heshiiska meesha ku sameeyeen waay idda kartaa waxaan la arki doontaa ama monitoring group ha ahaato mid kale ha ahaato waa maasuum
haye gaagale
horta waa maadsan yahay injineerka aniga tan waxa ay la agtahay ama hadalkiisu markii USCD 1991 laysla soo xabadu ka socotay xamar Maxamed Siyaad Barre qodbad qabtay qodbadu wuxuu yiri wariyada beeraha fashay iimaanka Allaah idin ka qaaday waxa laga hadlay siyaasada ahayd iyo kursiga la isku haystay beerma iyo wax soo saar la isku haysanay ali yani horta waxa laga hadlay hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysa spoilers kana adiga horta sheegaya anagu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kulli aday meel marin ka rabaan shuruudaha runti dadku haday wax ka dhaxeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe waxba ka dhaxeeya awoodana waa ogtahay anaga 4.5 aan haday wax ka dhaxeeyaan oo la yiraahdo qaabkaad wax u wado anuu ku maqan in waa inaad wax ka bedesho odaynimada iyo dowladnimadu waa sida haddii aad markaa tiraahdo aniga tayda ee muuqata macnaha waa hubintilaanta siyaasadda sheegay waayo hadda waqtigii dowladdu waa dhamaaday ma ii sheegi kartaa meel uu ku og yahay dowladdan waqtigeedu hadda waa iska joogtaay waa iska socotaa ee waqtigan bal meeshii ku agtay doorashadii macayna waqtigay ku agtahay oo leenahay maalin hebel wax dowladda waqtigeedu waa ku og yahay waqtiga waxa uu ku eegay waa soo dhaafay waxaan hadda la isla qirayaa in ay warqadihiidii iyo systemkii dawladnimada oo sidii oo hore ugu socday oo socdo hadii la iska joogayo oo cid walbaaba inta maarka meesha la geeyo inta ruba iska joogayaan hadda ayadu waa macna kale oo waa in isla fahanno dadka loo sheego la yiraahdo warheedhe meesha waa iska joogaynaa meel kale oo wax ka raadsada ama iska taga waa in la siirahdo laakiin aniga waxa la tahay xalka nimanka shuruudana way keenin karaan oo wada hadalka iyo heshiiska ka mid ah in lagu heshiiyo war amaanka aniga yaa haynaya amaankayga taa ugu muhiimsan kaas waa macnaha ciidanka aniga ciidanka qaranka ama siyaasadda ku dhacma ma waa taasba meesha waxa ka baxay isaaminki ayaa meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in isaaminka la soo celiyane waxa laga rabaa dawladda federaalka anuu intaas aan dhihi lahaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee geedi socodka dalka Soomaaliya. Muddada xilhaynta madaxweyne Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekayd 8 Febraayo. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dawladduse waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jirtaa waqti la og yahay oo ay doorashada ku dhici doonto ee Hiraabe?
Madaxweynaha waqtigiisu 8 Febraayo uu dhamaaday baarlamaankii 27 December hadii aanan qaldanayn mudaxileedkii maadaama uu madaxweynaha dhamaaday madaxweynuhu waa sii haye xilku sii haya inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo waxaa sa jirta inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagu la jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlahi ay socdaan aysan jirin taas oo runtii shaki weyn ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu in qabo inuu kursigiisa joogo dadkii Soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah in haday ka soo baxaan aan la fulinin waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiyo waxa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay og yihiin in siyaasadii ay ku jiraan kuraastii u tartamayaan waxa ka qeylinsiinaya marka in iyowgi habeen dhawaaqo wuxuu ka cawdo dareemaal yiri waxay ka cawdeen bay dareemeen saansan waxa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursiga in la sii joogo ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxana arintaas in hal u noqon karta in si degdeg ah dawladdu in ay sameeyso tanaasul ay sameeyso u tanaasusho dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dawladdii hore in Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh waa tanaasul jiray Sheekh Shariif uu tanaasul jiray sababtoo ah wanaag yimaadana madaxweynaha dawladda dhaxa qaadanaya doorasho dalkan haday ka dhacdo amaanteeda madaxweynaha qaadanaya hadii lagu fashilmana fashilkaas aa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed la isla ogol yahay ayay ku suurta gali kartaa in dalkan in xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo adba maasan
tahay adan fiinaya walaac Hussein Gaagale iyo Cabdiraxmaan Hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin in waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa Injineer Axmedte
ha aniga waa in muuqataa ufqa ama horizon ka waxa lagu yaqaan afafka inagu ma aqaan cirka dhulka meesha iska galaan oo aragtida ay ku dhamaato horta halkaas uu taagan yahay waxana shardi uu ah dadkan marba si ka cararaya shirkasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo puntu lambaan imanayaa buu yidhi si uu ugu cadeeyo wax alla iyo wixii jira in dabada la keeno waxaa la yidhi habeenkii saacad maxaa loo tumaa hadaan wax ku jirin wuu diiday markaasuu golihiisii waliba uu sarada uu ballansaday wuxuu yidhi saaxiibayaal waa in la diidaa garow in shirkaasi yimaado oo aynu heshiiska ugu dambeynta ah lagu kala baxayo oo doorasho waqtigeedii ku dhacda ayn lagu mataqaanaa lagu goynayo axmed madoobana dhinacaasuu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhagan yihiin meeshaan qoliyaha mucaaradkuna marka ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqeynayaan si ninkani u fashilmo iyagu fashil bay raadinayaan laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor u sii kaco garaafkiisu shacabka hadda dhex gasho shacabku kalsoonida ay ku qaban qofka kuma qabaan inta ordi soo dhan mid walba taariikh soo yaqaanin khilaafka hadda uu soo dhamaanayaa hadii ay soo galo Faristan laga hadal siiyo la yiraahdo maxaa idin daran sheega darad 18kii waxa la soo gabagabeeyay shir bay dhab lagu qabtay intaas oo tanaasula shan jeer madaxweynahaasi uu tanaasulay qosama reeb 1 iyo 2 kii ugu dambeeyay oo la yiri warbal aynu wax ku heshiino oo 4.5 dib ugu laabano hadii aad tiraahdeen gudigan hal daadiyo heer qaran doorashada heer qaran hadii aad tiraahdeen waa in 4.5 dib loogu laabta waxa ugu dambeeyay arintii gedo ee ciidanka jooga cidi soo kaxayn mayse maamulaha gedo gudoomiyaha gedo kaliya hal bedelo ninka barasaabka tiina waa lagu guuleystay Ahmed Madoob Alhosgi isgiriirixintan dambe iyo dib gurashadani waxay ka imaaneysaa mar walba oo indhuhu dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labada maamul gobol oo laga badan yahay saddexdii maamul gobol ee kalaba ay dhafoorada hayaan la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keenay la'yahay miiska oo laga cararayo marka insha Allahu ta'ala waxay ka muuqataa marka fadhi la isugu yimaado waxaa la finalize gareynayaa oo final laga dhigayaa maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha Allahu ta'ala waan sugeynaa
meesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helida xiisadda ka taagan Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17kii September ee sanadkii hore ee lagu faafahiyay hannaanka doorashada
heshiiskana waa mid ka khilaafka ka dhashay in qodobada qaar marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa in gaagale
doorka beesha caalamka aniga waxay la tahay inuu iska muuqdo waayo waxa la yiraahdaa dad shan weedo waa lagu talinaya meesha horta ku dhamaanayo waa kaas waaye waana foolxumo muddo dheer kadib aan dib u aadna runtii waa laga baaqsan karay haddana waa laga baaqsan karaa weli oo janis waa loo hayaa inkastoo sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay laakiin haddana waa la soo celin karaa aniga aragtideyda meesha caalamkuna dhaqaalo badanna way ku bixidaa ciidan badanna dalkan wuu joogaa marka waa markaan runta isku sheegayno dowlad waa onala kaabayaaye annaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin sidaasay tahay ayaan annaga haddana lugaha iskaga sii fadhinaa waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha haddii iyo xukuumaddaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka wuxuu inay taagkar tahay shaki kama taagno ay sii joogayso laakiin waxaa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay oo asiga la rabay inuu yiraaho sida wax ku socdaan saas maahana saan waay ugada uu qabto marka waxay la tahay baarlamaankii aa laalan anigu qaabku hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii barbaleemku halkaa inuu ka jiro siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalkalale waxay ila tahay in aniga aragtideyda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin laakiin xalka keliya oo la sugaa tahay in beesha caalamka ayna noo kala garqaado
jineer raxmadde isjiidjiid ka jiray dadaalada la doonaya in xal looga gaaro
horta in dadkeena ugu dhex jira waa cadaan ama gaala ha noqdaan ama islaam ha noqdaane innaga keensanay inayna soo farageliyaan adir horeba faraha ugula jireen xalaal madaxweyneyaasha looga yeeran jiray iyo weliba ra-iisul wasaareyaasha laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeyna u soconnaa beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee waxdiidan oo waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yoomana haada marka runta isu sheegna weeye boog marka la dhayayo dhig tishuga ayaa lasoo jafaa markaasaa la dhayaa haddii kaleeto weligeed mogsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon kow khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen anigu beesha caalamka saad u aaminsantahi umaba aaminsaniba inay qayb ka yimihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahayba walaalkii nin ka cararay wehella-aan baa bahal meel lagu cunaa baa la yidhi halka haddii laysugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleeda kala yimaadaan in wax la gaadhi doono insha allahu tacaala
dadaalo ayaa socda ra-iisul wasaaraha iyo midooda musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in dib loo dhigo dibadbax lagu waday in maanta mucaaradku qabtaan iyadoo dhinaca kale xukuumaddu raaligelin ka bixisay wixii dhacay 19-kii bishan isla markaana loo saaray guddi arintaas soo baara tallaabadan maxay ka dhigantahay cabdiraxmaan hiraabe
sida hadda muuqata in dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo in runtii in aan isleeyahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho laysla ogol yahay dalkan ka dhacdo iyo in dowladdu ay garowsiyo ka bixiso wixii dhacay 19-kii February waxaan aaminsanahay inay taha tilaabo hore loo qaaday waana maadsantaa
waxaan siinayaa injineer axmeddee
dadaalada hadda socda uu wado ra-iisul wasaare Roble midowga murashixiinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo waa wax lasoo dhaweeyo mar walba dee ummaddii waa isla ummadda soomaaliyeed wax isla leh weeyaan waa inuu laysmaqlo oo la maqlo dowladdana meeshay taalla mar walba waa shay islaamig islaamkeenu inoo sheegayo waxaan markaa dhihi lahaa wax kale oo harima leh maxaa yeelay baydhaba ayaa lagu soo dhammaystiray sidii ku habboon oo ummadda islaamka loogu dhimran karaa loo dhimriyo dadaaladana ha lagama dhadhaliyo taasna xalka ayay iila muuqataa
haye gaagaale
waxay la tahay haddii oo maaragtaa hadda kulamada socda iyo wadahadalada socda haddii dowladdu raaligelin bixiso wada hadalkina ay furto hada waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas'uuliyadu ku dhaahantahay waana arin aad loo soo dhaweyn karo runtii waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasushaa waa geesinimo aan caadi ahayn
at least in aan maaragtay la isku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dhagan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guuleysto inuu ka tanasulo ira inaan guuleysto waxa ka qeyr badan inaan wada guuleysano hoggaamiyaha saasa lagu yaqaan qofka hoggaamiyaha dawladdu waxay haysatay 4 sano oo la soo doortay waqti dheer ay ahayd inay qof iyo diyaariso oo abnigu bays u ahaa tirakoob ka horreeyay oo ku xigo marka taas waa la gaari waayay lagu ma eedaayo waqtigana inuu ku gaabnaayo dhici karta waxyaalo badan darteedna ayna u suurtagelin laakiin waxa laga gaabiyay waxay ahayd inay ayadoo wada heshiiso dowlad goboleedyada iyo dowladu heshiisa in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorashadkii taana waa la gaari waayay maadaama waqtigina dhamaaday dowladnimadii ay muuqato maaragtay meel ku socoto aan la garanaynin waxaan ku soconaa jid oo sakeen ah ama burbur ah marka san jidka uga badbaadno waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dowladu qaadato haday qaadan weeyso taariikhdu oo waa isqoreysa meel xun ayayna ku dhamaanaysa aniga aragtideyda halkaas ay la taa
Cabdiraxmaan Hiraabe talaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo
adigoo soo koobay waliba gabagabadeedooda
waa maasantahay in waxaan rabaa horta inaan ummada Soomaaliyeed xusuusiyo in soddon sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi qaba inuu dalkan xoog ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ba doorasho diidan iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato kursiga ku haysta meeshaasna shacabka Soomaaliyeed ay dhibaato weyn ka soo gaartay marka maanta soddon sano kadib in lagu murmo doorasho la qabanaya iyo la qaban maayo iyo caburin iyo in qalalaasa siyaasadeed horta waa nasiib darro intaas kadib waxa la soo loo fariistay shirar badan oo ka dhaxaya dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe shirarka qaarna way fashilmeen oo lagu kala tagay shirarka qaarna waxa ka soo baxay heshiisyo heshiisyadaasna in dib dambe hadana ka xumaadeen oo maanta caqabad taagan way waxaan ku talinayaa marka in dowlada dhexe madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu gaamiyo inay albaabada u furto in siyaasiyinta aradka ah in bulshada rayidka dowlad goboleedyada oo qaarkood ay maqan yihiin tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u tanaasusho shacabka Soomaaliyeed maslaxadooda maanta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa u furan laba wado wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeyo uu ka tago marka waxaan ku talinayaa in markasto danta loo turo xasiloonida dalkana la ilaaliyo siyaasiyinta mucaarad iyo muhaafidna waxaan kula talinayaa in xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadallada xanafta leh la joojiyo
inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo maanta idin kaga imaanayay magaalada Muqdisho waxaa barnaamijkay gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale xilibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed isla markaana falanqeeyay arrimaha siyaasadda dalka iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA oo si toos ah Washington idinka imaanaysa
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
iraan cadaadis weyn ayay kala kulantay maamulkii donald trump waxa uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada lagu sheegay inay quwadda leeyihiin iyo iraan galeen maamulkii donald trump waa uu baneeyay xafiiskii aqalka cad dad badan ayaana filayay in isbeddel weyn ku imanayo labada dhinac madaxweyne joe biden ayaa sheegay in hogaamiyihii hore ee maraykanka donald trump ololihiisii cadaadiska ugu badan uu fashilmay laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyey in iiraan ay marka hore ka laabato tallaabooyinka ay ku yareysay ballanqaadyadeedii heshiiska iyada oo ka jawaabaysa cunaqabataynta cilaaqaad nooci ah ayaa haddaba laga filan karaa inuu dhex maro washington iyo tehraan su-aashaasi ayaan weydiiyey xamse xaamud guuleed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah degana magaalada leicester ee dalka britain
maraykankan waan u danaynaya iraan runtii way danaynaysase iraan waxaa ka go-an haddiiba arrinkan la gudagelayo in laga qaado xayiraadda dalka iraan gudahan taasoo fududaynaysa runtii dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee iraan inay diblomaasiyinteedu ay howlahan ka gudageli karaan hadday noqoto tan nuclearka iyo hadday noqoto gudahaanba cilaaqaadka duuriga iyo wadamada kale laleeyihiin
toddobaadkan iiraan waxaa kale oo ay sheegtay inay ka baaraan degayso rayi uu soo jeediyey madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell oo ahaa inay iiraan wadahadallo aan rasmi ahayn la yeelato dalalka heshiiska qaybta ka ahaa ee shiinaha ruushka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka iyo weliba maraykanka oo si marti ah uga soo qaybgeli doona kulankaasi tani waxay u muuqataa in maraykanka iyo iiraan ay wada fadhiisan doonaan miisa kulan ay qabteen midowda yurub toddobaadyada soo socda maxaa haddaba kasoo bixi kara wadahadallo uu maraykanku ka yahay marti maadaama oo ay muuqatay inaan labada dhinac waa washington iyo tehraane aanay qaadin tallaabo ay foolka fool ugu kulmaan su-aashaasi waxaa eegaya mar kale xamse
fadhiga maraykanku martida ku noqon doono runtii midowda yurub baa dabada ka riixaya arrinkan oo doonaya arrinkan inay meel ku hubsadaan gaar ahaan saddexda dhadhaal ee yurub wax laga weydiiyo ingiriiska iyo faransiiska iyo jarmalka hase yeeshee iiraan baad mooda inay arrinka yara xujeenayso ama meel adag ka yara daagan tahay oo doonaysa in kow maraykanku ku soo noqdo xayndaabkii wadahadalkii ka horreeyey 2015 iyo qaraarkii kasoo baxay golaha amniga qaramada midoobay 2023 fadhiga maraykanku miiska fadhiisan waxay ka tarjumaysaa ogolaashaha maraykanku oo ogol yahay shuruudaha iiraan oo dhan uu sideedan u fulinayo se imika maadaam maraykanku aan weli wax tallaaba arrimahan ka qaadin weli maraykankiibaas ku maqan waxaana la filayaa inuu maraykanku arrintaa sida iiraan arrinkan ay u doonayso inuu u bato si cunaqabateynta lafdhabar u ah arrimaha ina lagu dagalo taalafirkeed waxay suroobi kartaa khubarada maraykanku ay uga faalladeen arrinka
dalka sacuudiga iyo imaaraadka ayaa qeyb ka ahaa cadaadiskii donald trump saaray iiraan intii uu xilka hayay labada dal ma la odhan karaa iminka ra'yigoodii iiraan ku saabsanaa miisaan weyn ma leh waa kan cabdinuur ibraahim cabdalla oo degan magaalada liverpool barteyna culumta siyaasadda oo eegaya jawaabta su-aashaasi
haddii aan jawaabta toosu galo waxay noqonaysaa maya cadaadiskii hore iyo fursadii hore ay ku cadaadin lahaayeen maamulka cusub ee joe biden ma heli karaan sababtoo ah imaaraadka iyo sacuudigu iyaga ayuu cadaadisku kaga imanayay maraykanka oo gaar ahaan maamulkii hore donald trump iyagoo dhaqaalena u adeegsanayay siyaabo badanoo kale iyo xiriir kalena u adeegsanayay marka hadda iyaga laftooda ayaaba u baahan xiriir sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne joe biden u yimid ilaa hadda mala xiriir lama samaynin imaaraadka iyo sacuudiga arrinta ku saabsan arrinta wariyihiisa xafigii la dilay jamaal khashuuqi oo maraykanka ka go-an tahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne joe biden in ay baaritaan rasmiya laga helo marka xiriirka wadahadalladan iiraan iyo maraykanka iyo midowda yurub u bilowday waxaad moodaa inay awoodaysan doonaan
kulankan oo midowda yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii iiraan ay dhowaan sheegtay inay wax ka bedelayso brotokoolkii hore u adkaysay mas-uuliyiinta u xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawud ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
halka warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a
balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
waxaana la socodsiinaysa Zaaric Ilaa Nuur.
Dadkii ugu horeeyay ee magangeliya doona ee ka soo baxay xarunta dadka magangeliya doonka lagu ururiyay ee ku taala dalka Mexico ayaa soo galay dalka Mareykanka tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden meesha ka saaray sharcigii xakameynayay dadka soo galootiga. Dadkan oo la sheegay tiradoodu inay ka kooban tahay 72 qof ayaa gudaha u soo galay Mareykanka shalay Khamiistii. Hay'adda socdaalka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in dadkaasi oo muddo dheer ku sugnaa xerada magangeliya doonka ee Matamoros oo ku taala xadka gobolka Texas ee Mareykanku la wadaaga dalka Mexico, sharcigii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump uu ku xakameynayay soo galootiga ayaa keenay in ugu yaraan sanad ay dadku xiriyahaasi ku jiraan ka hor intaan kayskooda la gudagelin, taasi oo kadibna ay dhageysan jirtay maxkamadii muddo kadib dacwadooda. Dad badan ayaa la kulmi jiray dhibaatooyin iyo hubanti la'aan ka haysatay in mar un loo ogolaan doono gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. Sharciga cusub ee socotada ee madaxweyne Biden ayaa ogolaanaya in kumanaan qof oo magangeliya doona oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka kayskooda maxkamad loo gudbiyo si loo dhageysto go'aanna looga gaaro ama la diido ama loo ogolaado in sharci la siiyo. Warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugu xaqiijiyo dhigiisa dalka Kenya muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado inuu Kenya kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaan amniga gobolka iyo sidoo kale howlaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Kenya xubin ka tahay. Sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hoggaamineed ee Kenya ay kaga jirto gobolka Geeska Afrika iyo dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo hirgelinta horumarka dhaxalgalka ah. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Kenyatta ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadaminimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo dadka ku dhimanaya gobolkaasi lana hubiyo howlaha bini'aadaminimo ee gobolkaasi la gaarsiin karo.
Aad ayuu mahadsantahay Zaaric Ilaa Nuur oo warkan u akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaanaysa Washington.
idaacaddii fiidnimo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Garab ee Danduray, waa anaga intaa dhegaystayaal, tan iyo kulanta dambe nabadgelyo. Thank you.